Përshëndetje, dhe uroj të gjithë dëgjuesve një Krishtlindje të shenjtë dhe të dëmtuar. Për këtë ne uroj njëri tjetrin gëzuar Krishtlindje. Por, çfarë do të thotë gëzuar Krishtlindje? Nuk është thjesht një përshëndetje tradicionale, por është një udhim që të pranosh në gjithë zemër mesazhin e Jezu Krishtit, i cili ka ardhur tek ne për ne dhe ka pranuar në tiren ton njërëzore, krejtime në përlashtimin vetëm të mëkatit, për të shpëtuar në tiren ton. E prandaj, mesazhi i Krishtlindjes e gjithmonë, e shohim në fytyrën e foshnjës Jezus, fytyrën e zhëmërinë, sepse Jezus i vetë në thonë, dhe të thotë, që ka keni bërë në njerën prej këtyre më të dëgjëve, ka keni bërë për mua, me mua. Prandaj, kremton Krishtlindje, që ajo në gjarë historike, Jezu Krishti nuk është mitologi, është një person historik. Po, të pranojmë Krishtin, e cili, si të qëmpaj, ka shkatëruar murin e ndavjes. Ne që ishim dar, i popullit, është i në Krishtin jenë dhe një familje vetëme, e bashkuan në dashurin. Me lindje në Krishtit, ndërtua një urë e madhe, me qëllit dhe tokës. Por, kjo urë është ndërtuar i një shumit urësh, që bashkojnë njerëzit me njerëzit vetërin. Dhe në qoftë, se ti shëndë një urë që të vashkon me tjetërin, atëherë nuk mund të kalosh të ura që mund të të qoj drejtë Jezusit. Ne e kremtojmë Krishtlindje gjdo vitë, dhe në gjdo Krishtlindje që kremtojmë, Krishtin akujtojmë se duhet të shkaterojmë muret që kemi ndërtuar ne, me paragjykime tona, me ambicje tona, me mendje mazësit tonë, i që deri në këtë moment, i që mbajtur i nga dikujt, a je i gatshëm të afrosh, t'i japësh dorën dhe t'i urosh gëzuar Krishtlindje, nëse jo, a dhehër jesh të rakrat, hipokrit, dhe mërgur, mendje madhe, nuk je e denje të kremtosh Krishtlindje. Jezusi ka hje në historinë, ma zonë, le zonë në ngjillin që aji ka qarë për Jeruzalem. Këpse dëshira e ti ishte të shiste një Jeruzalem më të drejtë, më në tachër, më të lumëtur. I Krishtëri i vërtet e do sinqerisht të zonë e vetë. Që të një shkrimtar të fanë shënë shqiptar, atë gjërshishtë, të cili ka shkruar, dërë sa të mundën me lëgjruar, e sa gjallë me frim union, kur Shqipni s'kam me të harruar, edhe në vorë me të përmend kam. Janë fjallëtën një pristi katolik, që din të mirë, si duhet të dua në zonë, në shumë në mirë, për ja ka qene dhe kuar në zotin, dhe për këtë duhet të duam këtë atë zonë, por edhe duke një kërësisht të angazhemi, të ndërtojnë një shoqëri më të denjë për popullin të. Duhet të angazhojni që të fitojnë bi gjdo fije korupcion, pa drejtësia, para gjikimi, të mesojnë të japën një busqeqje gjdo personë, sepse busqeqja është, e ka thënë kardinali Sionës, është një rreze drite nga fityrezë. E busqeshesh dhe të thotë të shohesh të tjerët në shumë të zotit. Është një e shkrim shumë të buku, një busqeshje, e prandaj u shohesh të tjerët me një busqeshje, kjo dhe të thotë se e pranojnë, e duan, pas një paragjikim. Me lejoni të përdojnë një fraze në anglisht, learn to disagree without being disagreeable. Që në shqipë mund të përkëtëhet në qëhu, të mos bjesht dhe kodë, por të kryuar konflikte. Në shuria jonë për popullin tonë, për edhe zonë, në nëzitë të angazhëhemi për një qëqëri, ku nuk do të egzistoj në vrasja, të përse respektojnë qëtyre në Krishtit që pasë qëronë në fytyrën e çdo njeriu. Nuk do të ekzistojë as gradacia, sepse ai person me depresion është bindur se është rrethuar nga njerëz që e kuptojnë dhe e duan. Nuk do të ekzistojë as droga, as alkoolizmi, ose abuzime seksuale, sepse dashuria do të bëhet burimi i gëzimit të vërtet, pa pasur nevojë të përdori mjete artificiale për të shmangur problemet e jetës së përditshme. Kjo është shoqëria që duam të ndërtojmë. Janë e njëra se si duhet të tregojnë dashurinë tonë për atë gjendje. Në këtë mendim, unë përsëri ju uroj Jezua Krishtin.